Λοιπόν, θα σας πάμε τώρα στην καλεσμένη μας, την οποία είχαμε προαναγγείλει όχι με το όνομά της. Τώρα θα πούμε ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ειρήνη Μαρία Τσουκάλη, η οποία θα μας βάλει στο δικό της mood και στη δική της άποψη για το πώς συμπεριφέρεται, να το πούμε και έτσι, μια σύγχρονη κοινωνία, η οποία από ό,τι φαίνεται όσο περνάει ο καιρός, αντί να οριμάζει, παλιμπεδίζει περισσότερο. Καλημέρα, Ειρήνη.
Καλημέρα, Ειρήνη.
Καλημέρα σας, καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Πώς είσαι, τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε?
Καλώς σας βρήκα, με βρίσκεται στα Χανιά.
Αγαπημένα Χανιά. Πάρα πολύ.
Προς το παρόν κιόλας, γιατί είστε βαλτοί, ειλικρινά τώρα, άσε με, η Έρη, τι κάνει τώρα αυτός. Κάθε φορά που μιλάει, ο ένας είναι στη Χίο, ο άλλος είναι στη Μυτιλίνη, παράδειγμα, ο άλλος είναι στα Χανιά. Καθόμαστε εμείς στη Φλόρινη Καημένη εδώ πέρα και λέμε τι στο καλό, τι όμορφες περιγραφές κάνουμε με θάλασσες, αλμύρες, και άλλοι ταλούζεστε. Και όντως ταλούζεστε.
Μας ταξιδεύετε λίγο νοητά, τι να κάνουμε, δεν είναι εφικτό να είμαστε εκεί.
Έχετε άλλες ομορφιές. Έχετε άλλες ομορφιές όμως στη Φλόρινα. Εγώ κατάγομαι από την ΚΟ και εκεί θα πάω σε λίγες μέρες. Εκεί δεν βλέπουμε χιόνι, ενώ εσείς το ζείτε, το ευχαριστιέστε.
Τι μόνο, το ακριβοπληρώνουμε κιόλας. Δηλαδή, μιλάμε. Το ακριβοπληρώνουμε.
Λόγω θέρμανσης. Ναι, δυστυχώς. Οπότε, εμείς ακριβοπληρώνουμε και την θάλασσα για να πάμε 2-3 μέρες. Θέλουμε, καταλαβαίνεις, η χιλιομετρική απόσταση, τα ναύλα, η παραμονή μας.
Φαντάζομαι.
Ναι. Αλλά την αγαπάμε, όπως και να έχει.
Βέβαια, σίγουρα.
Έτσι, ναι. Άρα, λοιπόν, νησιώτης, έτσι. Έχεις δηλαδή άρωμα νησιού.
Ναι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη θάλασσα έχω μία άμεση σχέση.
Και καλά, μα και εγώ είμαι υπέρ αυτής. Του λείπει βέβαια. Εντάξει. Που λέμε του καθενός, αλλά οκ. Okay, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι.
Και εγώ μπορεί να μην κατάγομαι από μέρος, από εδώ δηλαδή την καταγωγή μου, Ειρήνη, αλλά λατρεύω τη θάλασσα. Δηλαδή θεωρώ ότι και με ηρεμία, αλλά και μου δίνει και αναπτέρωση ψυχική. Και φυσικά και είναι και ερέθισμα για να γράψω πολλά πράγματα κι εγώ. Άρα σου δίνει και σένα το πάτημα. Έτσι δεν είναι? Το συναισθηματικό για να δημιουργήσεις.
Ναι, χαίρομαι που σε ναι,
κοίτα, βασικά τώρα δεν ξέρω πού νιώθεις άνετα. Εσύ νιώθεις, λέμε, και στο νησί. Αλλά επειδή οι εποχές αλλάξαν, αυτό που είπαμε και στην αρχή κτλ., δεν ξέρω πώς τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Υπάρχεις εσύ καταρχήν τώρα, κατά τη δική σου σκέψη, όταν κλείνεις τα μάτια σου, κάνεις έναν απολογισμό, ή δεν υπάρχεις, Ειρήνη, αν δεν έχεις likes, ας πούμε, και αν δεν ανήκεις στο κοινωνικό σύνολο? Κατάλαβες τώρα το ψηφιακό το κόσμο. Ο καθρέφτης της κοινωνίας μας είναι.
Αυτά τα likes, τα περιβόητα. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά προτιμώ την άμεση επαφή. Αναγνωρίζω τη σημασία του μέσου και των κοινωνικών μέσων γενικότερα. Εντάξει, μπορείς να επικοινωνείς με ανθρώπους παντού. Έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Όπως κάθε εργαλείο, ο τρόπος της χρήσης είναι αυτός που το καθορίζει και όχι το ίδιο το μέσο. Δεν έχω τίποτα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα χρησιμοποιώ. Αλλά όταν δεν έχω like, νομίζω εντάξει, υπάρχω και πάλι, δεν πειράζει.
Και το, ο χρήστης καθορίζει την αξία του μέσου. Αν δώσω πολύ αξία σε μια ιστοσελίδα που πρέπει να μου λέει, ας πούμε, ξέρεις, έχεις 15 likes, άρα υπάρχω. Ναι. Και αν δεν πάρω likes, δεν υπάρχω, τότε δεν πάει κάτι καλά με μένα, δεν πάει κάτι καλά με το μέσο. Και καλά κάνει τη δουλειά του, ξέρει τι κάνει. Ούτως ή άλλως είναι σαν σαν τα ψεύτικα τα μπράβο που λέμε καμιά φορά. Δεν είναι άνθρωποι που χαίρονται έστω και με ψεύτικα μπράβο. Ξέρουν ότι είναι ψεύτικα, αλλά τους αρέσει να τα εκλαμβάνουν.
Ναι,
ο καθένας όπως βολεύεται. Αλίμονο, εντάξει. Δεν το κατακρίνω, ούτε το κατηγορώ. Απλά το σχολιάζω.
Σωστό.
Ακριβώς. Έτσι. Ελευθερία. Έχουμε τις γνώμες, τις άποψεις, τοποθέτησής μας σίγουρα. Και βλέπουμε ότι όσο πιο έντονα έχουν μπει τα μέσα δικτύωσης γενικά στην ζωή μας, στην καθημερινότητα, τόσο πιο πολύ αποζητούμε τα likes. Δηλαδή, η αποδοχή σημαίνει ότι αν μου βάλουν τα like, ότι αποδέχονται αυτό που κάνω, ότι αρέσει αυτό, ότι έχω πέρασει πάνω σε αυτό, άρα μετράω. Άρα υπάρχω. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι.
Ναι.
Αλλά.
Κοίτα, σίγουρα βλέπεις όμως, φαντάζομαι, Ειρήνη, τώρα.
Όλη τη ζωή μας την προβάλλουμε μέσα από εκεί.
Από το κοινωνικό της κύκλο. Επειδή, να σου πω κάτι, έχω ζήσει. Δεν ξέρω πάνω κάτω η ηλικία ποια είναι, δεν έχει σημασία βέβαια, αλλά όταν έχεις ζήσει και τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000, προφανώς έχεις κάνει ένα ρεζουμέ σε όλο αυτό το κόνσεπτ που λέγεται τα τελευταία 40 χρόνια. Πώς ήταν ο κόσμος εκείνη τη δεκαετία, πώς άλλαξε το 90, πώς κατήντησε κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλω να το συγκρίνω αυτό εδώ, όπου ήταν πιο αγαθά τα πράγματα, πιο αγνά, πιο ανθρώπινα.
Δεν υπήρχε το δίκτυο στη ζωή μας.
Ναι, αλλά έχω δει ότι πάντα υπήρχε όμως αυτή η ηρωνία, ο διεθνισμός, ο και καλά, ρε παιδί μου, κάποιος ο οποίος θέλει την επιβράβευση χωρίς λόγο. Χωρίς αυτά δεν πορευόντουσαν άνθρωποι, γιατί ξέρεις τι φοβούνται, αυτό που διαβάζω και αναρωτιέσαι και εσύ, Ειρήνη, λες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αόρατοι ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι μεγάλη ανασφάλεια αυτό για πολύ κόσμο.
Ναι.
Περισσότερο δεν στρέφεται βέβαια το δείγμα αυτό το αέρα, ότι οι άνθρωποι δεν στρέφεται τόσο προς τα μέσα και δικτύωσης. Δηλαδή ο τίτλος έχει πάρθει ναι μεν από κάποιο δείγμα, αλλά το βιβλίο δεν ασχολείται μόνο με αυτά.
Πες μας κάποια λόγια το βιβλίο σου, ναι.
Στο δικό μου το μυαλό, η αέρα που για παράδειγμα είναι η άσκηση που δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά μας. Αλλά φυσικά ο καθένας, επειδή η ανάγνωση είναι και κάτι πολύ προσωπικό, θα μπορούσε να δει κάτι άλλο και αυτό με χαροποιεί.
Δηλαδή, όταν λέμε αόρατοι, είτε είναι δίπλα μας και στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχουν οι ειρήνοι, έτσι δεν είναι, είτε απλά με τον τρόπο τους συμβάλλουν στην απουσία τους δηλαδή.
Δεν την ακούμε την ειρήνη για κάποιο λόγο ή έχει πέσει... Ακούμε. Κάνει κάποιες διακοπές γι' αυτό. Κάνει κάποιες διακοπές, να έχεις υπόψη ειρήνη.
Νομίζω κάθομαι σε πολύ καλό σημείο, νομίζω έχω πάρα πολύ καλό σήμα, ελπίζω να μην ξαναχαθεί. Ναι, είναι κάποια διηγήματα που ουσιαστικά σε αυτά ζητήματα κοινωνικά περισσότερο, κοινωνικοπολιτικά. Όπως είπα, η ανάγνωση είναι κάτι πολύ προσωπικό, οπότε ο καθένας τα εκλαμβάνει και τα εξηγεί όπως νιώθει.
Βέβαια, με διαφορετικό τρόπο τα μηνύματα, ναι.
Λειτουργώ,
διαβάζει ο κόσμος βιβλία, πώς το βλέπεις δηλαδή, στην σήμερον ημέρα?
Νομίζω ότι...
Γενικά
είμαι αισιόδοξη. Γενικά είμαι αισιόδοξη, θα σας πω την αλήθεια. Είμαι αισιόδοξη, είμαι ίσως υπεραισιόδοξη. Δεν ξέρω αν είναι καταλληλότερο να απαντήσω.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι το βιβλίο έχει ημερομηνία λήξης, όπως πολλοί αναφέρουν και φοβούνται.
Συμφωνώ πολύ.
Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο διχρονικό διάστημα ήδη που υπάρχουν τα e-books, κυκλοφορούν και όμως ο κόσμος συνεχίζει να επιλέγει το χαρτί.
Έτσι,
την αίσθηση δηλαδή του χαρτιού, και έχω ακούσει από πολλούς και το έχω διαπιστώσει και η ίδια ότι δεν συγκεντρωνόμαστε εύκολα στην οθόνη όσο σε ένα βιβλίο. Αυτό δεν ξέρω αν θα αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων. Νομίζω ότι είναι μια γενετική πληροφορία που, που έχουμε πολλές χιλιάδες χρόνια για να αλλάξουμε σε μια δεκαετία.
Σε αυτό, Ειρήνη, σε αυτό εστιάζω. Δεν σε διακόπτω. Απλά θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι πως αλλάξανε και τα προηγούμενα 50 χρόνια κάποια πράγματα τα οποία υιοθέτησε η επόμενη γενιά, η δικιά μας, έτσι θα αλλάξουν, γιατί κατά το δοκούν τώρα το πάει. Και το πώς μεγαλώνεις ένα παιδί έχει μεγάλη σημασία τώρα, επειδή εμείς ζήσαμε αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε ότι το βιβλίο είναι αυτό εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει εμείς να κρατήσουμε αυτή την παράδοση για να μπορέσει να μεταδοθεί.
Να τη διονύσουμε,
από μόνο
φυσικά
του το βιβλίο δεν θα μπορέσει να το ξέρεις, δεν μπορεί να το κρατήσει.
Σταθεί,
γιατί τα μικρά έχουν άλλα ερεθίσματα, η τηλεόραση από μόνη της έχει πάει, όχι το ίντερνετ κτλ. Πρέπει να είμαστε εμείς παρόντες μαζί με το βιβλίο. Στην οικογένεια.
Εδώ πρέπει να χάνουμε τις αξίες μας, τις παραδόσεις μας, γενικά τις αρχές μας και να τις διονύσουμε στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας βέβαια. Όπως είπε η Ειρήνη, το βιβλίο είναι κάτι το οποίο από τη φύση του είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο το να πιάσεις το βιβλίο, να ξεφυλίσεις τη μυρωδιά που έχει μέσα το χαρτί, τη γραμματοσειρά, τα σημεία στίξης γενικά. Έχει άλλη έγκλη, δίνει άλλη γενικά και ψυχική ανάταση η ανάγνωση ενός βιβλίου, θεωρώ, χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν έχει εποχή το βιβλίο.
Είπαμε ότι είναι 33 διηγήματα στο βιβλίο αυτό μέσα, έτσι δεν είναι?
Και φτάνουμε
δηλαδή από το ένα διήγημα στο άλλο, πόση διαφορά έχουν, πού αναφέρονται πάνω κάτω ή αγγίζεις τα πάντα?
Σίγουρα δεν έχω αγγίξει τα πάντα, αλλά υπάρχουν διαφορετικά σημεία που μπορεί να σταθεί ο καθένα.
Αυτό τελές το κάθε διήγημα, έτσι?
Ναι. Αναφέρονται και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, άλλα μιλάνε για το σήμερα, άλλα για κάποια χρόνια πριν. Ο καθένας αυτό δει όπως θέλει. Πάντως, πάνω σε αυτό που είπατε, θα ήθελα να σχολιάσω ότι συμφωνώ σε αυτό που είπατε για τις παραδόσεις και για τον τρόπο που δίνουμε κάποια πράγματα στα παιδιά. Ωστόσο, πάλι επειδή ίσως είμαι περαισιόδοξη, τα πάντα ρίχνουν. Δηλαδή, θέλω να πω να μην φοβόμαστε και την αλλαγή. Και η κάθε γενιά έχει δικαίωμα, νομίζω, να προσαρμόσει κάποια πράγματα.
Σωστά.
Πάνω στα θέλω της.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
Άρα ας αλλάξουν και κάποια πράγματα, δεν πειράζει. Η παράδοση η ίδια δεν νομίζω ότι είναι κάτι που είναι σταθερό. Διαμορφώνεται, αλλάζει και αλίμονο αν δεν το κάνει, όπως και η γλώσσα που προστίθεται λέξεις, δάνεια, δημιουργούνται λέξεις. Άρα νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
Σίγουρα, κοίτα, όταν έχεις μεταφέρεις με όμορφο τρόπο, γιατί εγώ μπορεί να μεγάλωσα με μια μουσική που μου αρέσει και δεν και καλά αυτή είναι η μουσική, είναι η καλύτερη, το θεωρώ βλακεία, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά παιδιά έτσι είναι. Δεν μπορώ να πείσω την Ειρήνη, τον δίπλα, τι πρέπει να ακούει γιατί μου άρεσε εμένα. Με αυτή τη λογική λέω, επειδή είμαι και τη τεχνολογία εγώ, αλλά έχω ζήσει και το 80. Ξέρω πως ήταν και πριν, αυτά τα εφόδια δεν τα έχει ένα 10χρονο παιδάκι τώρα και πρέπει να του πεις ότι υπάρχει και αυτό, υπάρχει και το καινούριο. ίδιο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Και οπότε μεγαλώντας και οριμάζοντας, έχει αυτό τη δυνατότητα της επιλογής. Σίγουρα όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι στη ζωή, Ειρήνη, σε όλους τους τομείς. Γιατί αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, η ζωή γεννιέται και ζει μέσα από την ελπίδα. Η ελπίδα φέρνει το όνειρο, την προσδοκία, τους βάζουμε γενικά τον πήχη στη ζωή μας και ο καθένας προσπαθεί να φτάσει στη δική του κορυφή στη ζωή.
Εσύ πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχεις κάνει και σπουδές οι οποίες έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τη συγγραφή, καμία σχέση και από ό,τι σε κέρδισε.
Ναι, είναι
να
και
μας
αυτό
πεις...
τέχνη, δημιουργία. Βεβαίως.
Μα και κοίτα, και είναι από τις καλές τέχνες. Έχει σπουδάσει ανακαίνιση και αποκατάσταση κτηρίων. Στην Πάτρα. Πώς έγινε η αλλαγή αυτό με το συγγραφικό, πότε ξεκίνησε η αναζωοπήρωση, πότε ξεκίνησε
αυτό
από μέσα?
Αυτό το ωραίο μικρό
το
είχε
σίγουρα από
σου.
Πιο μικρό. Εντάξει.
Πολύ νωρίτερα από ότι. Η αλήθεια είναι ότι η συγγραφή ξεκίνησε πολύ πολύ νωρίς. Ήμουνα και παραμένω. Οπότε όταν κάποια στιγμή. Αποφάσισα ότι καλύτερα να δοκιμάσω να στείλω κάτι προς έκδοση σαν πρόταση παρά να φτάσω 80 χρονών και να μην το έχω δοκιμάσει. Και τελικά προχώρησε. Υπάρχουν δύο παιδικά βιβλία ήδη τα οποία έχουν εκδοθεί και τώρα φαίνεται το τρίτο που είναι όμως το πρώτο βιβλίο που απευθύνεται σε ενηλίκους, σε ενηλίκο κοινό. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θέλω να πω ότι... Η αγάπη που έχω στα παλιά κτίρια, όχι μόνο προς την αρχιτεκτονική τους μορφή, αλλά και προς τις ιστορίες που έχουν αδίγηθα.
Αυτό θα έλεγα ακριβώς.
Δεν είναι πολύ μακριά. Μπράβο. Από τα βιβλία.
Έτσι,
το λέω αλήθεια. Η μεγαλύτερη χαρά ενός ανθρώπου που ασχολείται με αποκαταστάσεις είναι να βλέπει ότι να μπορεί να διακρίνει μια παρέμβαση που έχει γίνει εδώ και εκεί, που ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι φανταστική εμπειρία.
Ακριβώς.
Βέβαια πλέον έχω στραφεί τη διαμεσολάβηση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπάω αυτό που αρχικά σπούδασα, αλλά...
Ενώνονται τα δύο.
Υπάρχει γέφυρα. Και άλλα πράγματα,
ναι, υπάρχει γέφυρα επικοινωνία. Ναι.
Κοίτα, ποτέ δεν κάνει κάτι, ποτέ δεν περισσεύει κάτι. Αν θυμάσαι καλά, με εκείνη την πενταετία την καταραμένη του COVID, να σου το πω και έτσι, που μας κλείσαν όλους μέσα, όσοι μουσικοί, όσοι καλλιτέχνες είχαν και δεύτερο επάγγελμα, ήταν αυτοί που μπορούσαν και να ορθοποδήσουν. Δεν ξέρεις πώς το αφαίνει καμιά φορά η ζωή. Λες, είμαι συγγραφέας, αλλά έχω κάνει και ένα επάγγελμα, δεν πει, μου σπούδασα κάτι.
Ναι.
Αύριο μεθαύριο τα πάντα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή, από ό,τι κατάλαβα, και ίσως αυτό μπορούσε να ήταν και το 34ο διήγημά σου μες στο βιβλίο.
Γιατί όχι.
Επαγγελματικός προσανατολισμός εν έτη 2024.
Και αυτό που είπε, Ειρήνη, όταν παρατηρούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Και αυτό που είπε, Ειρήνη, ότι όταν παρατηρούμε εικόνες, κτίρια, και ιδιαίτερα όταν υπάρχει παλαιότητα αυτή στα κτίρια, πόσο μάλλον να γεννάτε ιστορίες. Μέσα έχουν ζήσει οι άνθρωποι, έχουν περάσει γενιές από εκεί. Κάθε ένα είναι και μια δική του διαφορετική ιστορία, την οποία έχει μέσα φυσικό κομμάτι υπαρκτό, αλλά έχει και μυθοπλασία. Αυτό είναι η τέχνη. Βάζω δηλαδή την λογική με τη φαντασία και δημιουργώ το τέλειο.
Εξήγησέ μας τώρα λίγο τον τίτλο, στο τίτλο πάνω με το «Προσοχή, αν πάσχετε από οποιαδήποτε μορφή σοβαροφάνειας, μην προχωρήσετε στην ανάγνωσή του. Το παρόν βιβλίο δεν διαθέτει κανένα ίχνο σοβαρότητας και δεν θα σας σεβαστεί καθόλου», το οποίο εγώ υιοθετώ 1000% έτσι όπως το περιγράφεις και αντιλαμβάνομαι που θες να πεις. Πώς προκύπτει αυτό το σκεπτικό, γιατί είπες να το βάλω αυτό?
Γιατί ήθελα να είμαι ειλικρινής. Γιατί τα βιβλία έχουν μία διάθεση σατυρική, καυστική, κομική προφανώς, ενίοτε λίγο δραματική, οπότε γι' αυτό αναφέρω στο τέλος ότι είτε γελάσουμε είτε κλάψουμε θα το περάσουμε μαζί.
Mm-hmm.
Αλλά ψάχνοντας να βρω τον τρόπο και τη φόρμα που θα αντιστοιχούσε, που θα μπορούσε περισσότερο να εκφράσει αυτό που εγώ ήθελα να πω, δηλαδή κάποιες κοινωνικοπολιτικές αγωνίες που είχα, κατέληξα ότι, όπως πολύ σοφά λέει ο Σεφέρης, και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές είναι γιατί θα ακούς γλυκύτερα.
Έτσι ακριβώς,
που
ναι.
Σημαίνει ότι ακριβώς έπρεπε να χρησιμοποιήσω τεχνικά
μέσα.
Σε λογοτεχνική βάση κάποιο μέσο το οποίο να καλύπτει το κείμενο ώστε να μην είναι ένα στεγνό κατηγορό, και νομίζω ότι το να μπορούμε να περάσουμε καλά, όχι εξευτελίζοντας, αλλά σατιρίζοντας κάποια πράγματα που μας ενοχλούν κοινωνικά, που μας πονάνε, που μας τιμώνουν.
Πολύ σωστά.
Που γίνονται τροφή για σχόλιο. Αυτό είναι υγεία. Δηλαδή, κοινωνικά είναι υγεία.
Εσύ σε προσωπικό επίπεδο βλέπεις ότι και εσύ ίδια και εγώ κάνω την αυτοκριτική μου, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει σε τελείως παλαβό ευερέθιστο επίπεδο του να παρεξηγηθεί από το οτιδήποτε. Το αντιλαμβάνεσαι. Ζούμε σε κάτι εποχές περίεργες όπου ο καθένας αρπάζεται με τον άλλο στα καλά καθούμενα.
Πιο πολύ από ποτέ.
Και δεν μπορείς να. Εσύ το έχεις νιώσει και σε σένα, γιατί και εγώ καμιά φορά λέω, αλλά μπορεί και να μου τη δώσει κάτι στα καλά καθούμενα και μετά το σκέφτομαι. Μα είναι δυνατόν με αυτό, αρπάχτηκες.
Όλα παρεξηγούνται.
Πιστεύω ότι όλα ισχύουν τώρα, έτσι δεν είναι τα πράγματα πιο ευερέστα.
Είναι η εποχή, είναι νομίζω η εποχή της παρεξήγησης όντως, αλλά αυτό γεννά και πράγματα. Δηλαδή κάθε τι αρνητικό ή θετικό μπορεί να γεννήσει πράγματα.
Συμφωνώ
και μετά
πολύ.
Είναι πως εμείς τα αξιολογούμε και
έτσι
τα αξιοποιούμε.
Έτσι ακριβώς. Το οτιδήποτε γεννά, όπως είπες, θετικά και αρνητικά φορτία. Από εκεί και πέρα μετά είναι η δική μας η αποδοχή και πώς εμείς θα χειριστούμε τις καταστάσεις και τα γεγονότα που έχουμε μπροστά μας. Άλλωστε όλα είναι επιλογές.
Ναι.
Εγώ θα κρατήσω την ενέργειά σου, Ειρήνη μου, τη θετική. Πραγματικά θα αγοράσω άμεσα το βιβλίο και για αυτό που λέει προσοχή στους σοβαροφανείς, γιατί περισσότεροι είναι σοβαροφανείς. Στην ουσία δεν έχουν σοβαρότητα στη ζωή τους. Και με τρέλα έτσι και με πολύ καλοκαιρινή διάθεση, επειδή λατρεύω τα βιβλία, θα το διαβάσω. Πραγματικά.
Κοίτα, εμείς ευχόμαστε βασικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να είσαι πάντα στη διάθεση αυτή της ειλικρίνειας. Έχει μεγάλη σημασία να βλέπω από αυτόν που θέλει να γράψει κάτι για να το αφουγκραστώ και να το επεξεργαστώ και να μου λέει πρόσεξε, δεν θέλω να είσαι σοβαροφανής, είτε άλλο να μην έχεις αυτή την αίσθηση.
Έτσι.
Εγώ παίρνω αυτό ως μια πολύ καλή συμβουλή για άμυνα, όχι με τη μορφή αναισθησίας, αλλά που και που καλό θα είμαστε ανέστη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι προσποιούνται.
Ναι.
Γιατί θα κάνουμε καλό στον εαυτό μας, φαντάζομαι.
Και μην χάσεις ποτέ αυτή τη θετική σου ενέργεια.
Βέβαια.
Και μέσα από τη γραφή σου και γενικά από την τέχνη να την δίνεις στους αναγνώστες.
Και εσείς το ίδιο, μια υπέροχη συνέντευξη, δεν έχω λόγια. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στην εκπομπή και σε εσάς προσωπικά.
Τιμή
και χάρη πάρα πολύ.
Και
να είσαι καλά,
καλή
Ειρήνη.
Να σου
κοίτα, εγώ θα σου ευχηθώ και καλό καλοκαίρι με την Έρη εδώ πέρα, γιατί είσαι και στα μέρη που το καλοκαίρι μιλά από μόνο του. Με αυτό ανοίξαμε, με αυτό κλείνουμε.
Έχω πολλά
πάλι
ακόμα βιβλία να ακολουθήσουν.
Βέβαια. Οπότε, γιατί
στην
το γράφει. Έχω πολλά ακόμα βιβλία να γράψω, λες.
Το ευχόμαστε από καρδιά. Καλό καλοκαίρι με υγεία.
Είμαστε σίγουροι θα το καταφέρει.
Καλό καλοκαίρι. Φιλιά στη Φλόρινα και εύχομαι να έρθω κάποια στιγμή.
Όποτε βολέψει, όποτε περάσει από εδώ πέρα ανοιχτό και ο σταθμό από εδώ πέρα.
Λίγη δροσιά.
Παιδί μου, θα πάμε να
σου δείξει λίγο θάλασσα, μακάρι.
Ο νησιώτης θέλει το βουνό, το ξέρω από πρώτο χέρι δηλαδή. Έχουν γίνει γάμοι από νησιά εδώ στη Πρέσπα, γιατί θέλαν να έρθουν στα βουνά να κάνουν το γάμο. Εμείς ονειρευόμαστε τα άλλο. Αν όντως έχεις αυτή την αγάπη για το βουνό και τα λοιπά, θα έρθεις στην καταλληλότερη περιοχή για να σε κάνουμε και βόλτα, να πάμε να φας και δέσματα, να δεις πράγματα και θάματα που
θα τα ξεχάσεις. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, Ειρήνη.
Ανυπομονώ και από μένα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.